este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 11 noiembrie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Astăzi se așteaptă ploi slabe în nord și maxime între plus 11 și plus 16 grade. Expertul Leonid Litra avertizează că nesemnarea acordului de asociere între Ucraina și Uniunea Europeană la Vilnius poate încetini și parcursul pro-european al Republicii Moldova. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Yukiya Amano, vizitează astăzi Iranul pentru a promova o anchetă în privința bănuierilor că Teheranul lucrează la bomba atomică. Vizita urmează celor 3 zile de convorbiri între puterile internaționale și Iranul, încheiate sâmbătă la Geneva, fără rezultate concludente. Ministrii de externe din Statele Unite, Rusia, China, Germania, Franța și Marea Britanie nu au putut ajunge la o înțelegere cu cel al Iranului pentru limitarea controversatului program nuclear iranian în schimbul relaxării unor sancțiuni internaționale. Noi negocieri internaționale sunt așteptate la 20 noiembrie. Guvernul de coaliție al Greciei a supraviețuit astănoapte votului de încredere convocat de partidul de opoziție de stânga Syriza. Coaliția premierului Antonis Samaras l-a expulzat pe un deputat din Partidul Socialist PASOK care a votat împotrivă. Votul a fost însoțit de un protest la Atena la care mii de simpatizanți ai Syriza au cerut demisia guvernului. Moțiunea de cenzură a opoziției a fost depusă joi după ce poliția a evacuat fostul sediu al companiei publice de radio și televiziune, RT, ocupat de 5 luni de angajații concediați la închiderea companiei. O echipă internațională de astronauți a revenit din spațiu cu torța olimpică a Jocurilor de Iarnă 2014 de la Sochi, care a călătorit pe Stația Spațială Internațională. O capsulă Soyuz, avându-i la bord pe rusul Fyodor Yurchihin, americana Karen Nyberg și italianul Luca Parmitano, a aterizat astăzi în zori în Kazahstan. Cei trei petrecuseră pe stație 166 de zile. Torța olimpică a fost adusă acolo joi de un nou echipaj al laboratorului spațial. Sâmbătă, doi cosmonauți ruși au scos torța stinsă la o plimbare în spațiu. Ea va fi folosită pentru aprinderea flăcării olimpice la Sochi la 7 februarie.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat anticipează pentru astăzi cer variabil, cu ploi slabe numai în nordul țării. Maximele vor atinge plus 11, plus 14 grade în zona de nord, plus 12, plus 15 în cea de centru și plus 13, plus 16 grade în sud. La noapte, minima nu va coborî sub plus 7 grade. În restul Europei, va ploua cu descărcări electrice în sudul Balcanilor, în Grecia și în Italia. Se mai așteaptă ploi slabe în Ucraina, partea vestică a Rusiei, peninsula Scandinavă, Marea Britanie și Franța, zi însorită în peninsula Iberică și cer variabil în restul Europei. Temperaturile maxime variază între plus 22 de grade la Madrid și Atena și plus 3 grade la Stockholm.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, revenit de la reuniunea Consiliului Ministerial al Comunității Energetice Europene, va susține o conferință de presă la Chișinău. Și ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, va avea astăzi o întâlnire cu jurnaliștii pentru a prezenta totalurile anului agricol 2013 și ale subvenționării agriculturii. Speakerul Igor Corman pleacă într-o vizită de lucru de 2 zile la Berlin. La Varșovia începe conferința Națiunilor Unite pe tema schimbării climei. Președinții rus și kazah, Vladimir Putin și Nursultan Nazarbayev, participă la un forum de cooperare regională în orașul Ekaterinburg. La Bruxelles are loc reuniunea ministrilor de economie și finanțe din Uniunea Europeană. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Yukiya Amano, este așteptat în vizită la Teheran.
Interviul emisiunii.
Parlamentul de la Kiev are la dispoziție timp până miercuri pentru adoptarea legii care ar permite trimiterea Iuliei Timoșenko la tratament în Germania, așa încât Kievul să poată semna la sfârșitul lunii la Vilnius acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Bruselul spune că întemnițarea Iuliei Timoșenko pentru 7 ani, sub acuzația de abuzuri comise pe când conducea guvernul, este motivată politic și reprezintă un exemplu al justiției selective care trebuie eliminată înainte de Vilnius. Până acum, opoziția care o sprijină pe Timoșenko și rivalii ei din Partidul Regiunilor al președintelui Victor Ianucovici n-au reușit să se înțeleagă, în ciuda presiunilor exercitate de emisarii europeni Alexandru Kwaśniewski și Pat Cox, cei care le-au acordat termenul limită. Liliana Barbăroșie a discutat despre situația Ucrainei și impactul asupra Republicii Moldova cu expertul Leonid Litra, cercetător superior la Institutul de Politică Mondială din Kiev.
Poziția Ucrainei sau poziția președintelui deocamdată se întrevede ca fiind semnarea acordului de asociere la Vilnius, dar cu Timoșenko în închisoare, când Uniunea Europeană se pare că a pus piciorul în ușă și nu dorește să accepte acest model, mai ales câteva state din Uniunea Europeană, pentru că astfel va fi o derogare importantă și un exemplu negativ pentru alte state și încă pentru Ucraina de a nu îndeplini anumite condiții. Din această cauză, cred că șansele în acest moment sunt de 50-50, nu există certitudini și cred că se dorește, chiar și bănuiesc și unele state din UE, doresc amânarea asemnării acestui acord.
De ce Uniunea Europeană a pus piciorul în prag, nu știu, pare limpede, dar de ce președintele ucrainean se încăpățânează sau nu știu cum să zic, e o frică de puterea sau eventuala puterea fostului premier?
În 2015 vom avea alegeri prezidențiale în Ucraina și în acest moment președintele Ianucovici vrea să se asigure că va avea toate condițiile ca să iasă favorit în aceste alegeri. Bineînțeles că eliberarea premierului Iuliei Timoșenko va putea fi o problemă, pentru că ea a spus în mai multe rânduri că nu renunță la cariera sa politică și că va face tot posibil pentru a participa în aceste alegeri. Dar eu nu cred, sincer, că eliberarea ei poate crea mai multe probleme pentru actuala guvernare decât cele pe care le are și cred că Ucraina se află într-o situație dificilă economic vorbind. Rezervele valutare și sumele pe care le are se cifrează la circa 50 milioane de grivne, care este cea mai mică rezervă în ultimii 10 ani. Deci este nevoie neapărat fie de un credit de la Fondul Monetar, pentru care trebuie să îndeplinite mai multe condiții. Una dintre ele este majorarea tarifului la gaz pentru cetățenii ordinari și a doua este reforma sistemului de pensionare. Deci avem o ecuație foarte complicată atât pe dimensiunea politică cât și pe dimensiunea socială.
Ianucovici atunci pe ce mizează? Că dorința Uniunii Europene de a semna acordul și de a arăta prin asta că parteneratul este chestie totuși de succes va fi atât de mare că va închide ochii și va ceda cu Timoșenko sau pe ce mizează el?
Eu cred că politica actuală a lui Ianucovici este pe termen lung falimentară, chiar și pe termen mediu. Ucraina nu și Ianucovici nu are luxul de a avea relații foarte proaste cu ambele poluri de atracție, Uniunea Europeană și Rusia. Deci este o politică care duce nicăieri undeva. Din această cauză, dorința lui, bineînțeles, că ar fi semnarea acordului de asociere, pentru că există cel puțin niște reguli clare de joc, niște garanții că economia țării are perspective foarte bune, că viața politică va fi mai transparentă și mai clară. Pe când, în comparație cu relația cu Rusia, există probleme mai mari. Oamenii de afaceri din Ucraina nu privesc foarte bine ce sunt în Uniunea Vamală, după exemple din Belarus și Kazahstan. În al doilea rând, Ianucovici înțelege că aderarea la proiectul condus de Rusia ar fi o suicidere politică. Mai este și a doilea moment, experiența lui Ianucovici cu Rusia este una neplăcută, trebuie să spunem. În acordurile de la Harkov și în înțelegerile din 2010, era foarte clar spus că Ucraina va avea nu o reducere la gaz, dar un preț mai mic la gaz. Lucru care nu s-a întâmplat. Ianucovici s-a simțit cumva trădat de faptul că Rusia a obținut ce a vrut, nealinierea Ucrainei și renunțarea la cursul NATO, prelungirea contractului pentru flota rusească, iar Ucraina nu a obținut. Ucraina în acest moment plătește pentru gaz cu tot cu reducere de $100, preț mai mare decât îl plătesc fără această reducere.
Vă puteți imagina dacă Ucraina nu va semna la Vilnius? Ce efecte ar putea avea eventual asupra Moldovei?
Pentru noi, ceea ce este important este ca Ucraina să semneze și asta, în primul rând, va cimenta parteneriatul estic, pentru că fără Ucraina, trendul regional probabil va fi unul foarte dificil. În al doilea rând, este important pentru că noi, prin Ucraina, în mod natural, suntem apărați așa ca un scut de Rusia și este foarte important să nu avem conexiune directe, ca să spun așa, geografic vorbind, către Moldova. Trei, este foarte important pentru că conflictul transnistrian, dacă se va afla închis din toate părțile într-un cadru normativ european, vorbesc aici de acordul de asociere și zona de liber schimb, atunci condițiile pentru rezolvarea acestui conflict sunt mult mai bune, aș spune eu. Semnarea Ucrainei este aproape crucială pentru o implementare relativ ușoară de către Republica Moldova.
L-ați ascultat pe expertul Leonid Litra, cercetător superior la Institutul de Politică Mondială de la Kiev, intervievat de Liliana Barbărușie.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe, de la Bruxelles.
Când, înainte de căderea comunismului, am trecut pentru prima oară frontiera belgo-olandeză, aveam un sentiment de vinovăție. Nejustificat, desigur, românii din generația mea se simțeau întotdeauna vinovați trecând o frontieră. Vederea unui vameș producea spaimă dacă îmi găsește ceva. Frontierele, teritoriul, în isteria naționalistă care cuprinde acum părți din Europa și care duce la o revenire la noțiunile de sânge și sol ca elemente identitare, un gest cum e cel pe care se pregătește să-l facă Belgia este extrem de rar. Belgia va ceda Olandei 10 hectare de rezervație naturală de-a lungul fluviului Meuse, în sudul țării, în Valonia. E vorba de o arie naturală de o mare frumusețe, cu plaje și promenade și plimbări cu barca vara. Rezervația se află pe malurile fluviului, lângă orășelul belgian Vize. Neobișnuitul gest se explică prin istoria delimitării frontierei dintre Belgia și Olanda. Pentru belgieni, Olanda e inamicul istoric, iar Ziua Națională a Belgiei Catolice e data căpătării independenței de Olanda calvinistă. Atât de mare a fost dușmânia istorică, încât și azi Constituția Belgiei interzice orice alianță matrimonială între familia regală belgiană și cea olandeză. Cum scria istoricul Fernand Braudel, râurile și nu munții formează frontierele cele mai solide. Fluviul Meuse dintre Belgia și Olanda a fost decretat în 1843 frontieră definitivă între cele două țări, separate deja înainte. De atunci, frontiera presupusă a fi în mijlocul apei s-a tot deplasat, mai ales după ce au fost făcute lucrări de amenajare a albiei râului. De la început s-a decis că frontiera merge exact prin mijlocul râului. Acum, după mai bine de un secol și jumătate, frontiera nu mai este în mijlocul râului, așa încât Belgia a decis să cedeze Olandei partea care depășește fluviul, păstrând granița în mijlocul apei. Europa fără frontiere funcționează și dincolo de legile naționale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.